بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد بدا ورك وربهنت إسلامي قال أندل ساكيدين هيسا كود وقود دور كورون وحاكم دا كتاب الإخبارية يابا يسيقيب تكواد موقالا لغو صوبانيق يفريما إدريان محابيستا قال دا قرامة دا مدوبي إيكو جيرق عن تمجاهدين تا اللي بانكا تسنقلا دواقي دا كوحر دادا صوماليا ياقري إن مرتدين فربدا لغو اللي عملية دي استشادية دي كدا عدي حيران عنا عايمة قال دا مقدشو ورد مشي داوا عيكون نقضين سراكيل ياسكر أمريكانا يا كدا عيدل كسوريا دراسة عصبة يادها كفيد إن دولد سليبية دا مريكان كايكو قسارت دو قيمة ربالة وإيكا جيسة دل كالصوماليا دولد سليبية دا مريكان كايا بلو دي باريطانا يكو سمعيني الشركة دها حوالدها الصومالي دا إيكاهول قلق قدها دل كالمريكان كا مكتب كدعوة حركة مجاهدين تال شباب يا حملة دعوة كسمي دقموين كي الديقان دولا ساميقية قل قدود حملة دا سوى يسيوين وقفة إذيستين بلشيدة ولا إناس دولا ساميقية بكولة يا صوب بنك تأسكر تايبين أو كصوب بحدي السفكة مرتدين تا خسارة دمشي داوة عيا كرد الشي شلال باور أو كرد عي مقالوين دعوة كوي قدل كالصوماليا وسوحنمو أحد تاريخنا يكون بيغان تايسدح يلا باتنك بيشة جماد الآخر سنده كون أفر بقول أفرتني تضو هجري ولالله يجا مسلمين تاكوسو دواد واركي وربهن تأندلوس أوفتسان كتاب الإخبارية يابا يسي قيبتك واد مقالا لغوصو بندق يفريما إدريان محابيس تقال ذا قريم ذنب ذو بيكو جرق عنت مجاهدين تا ففاين تاوركاسي وحاكو عبادي سنية ولالكين ياسر محمد
kane waa muqaal kooban oo shalay galinkii dambe ay baahisay ka taayay bal akhbaariya kaasi oo lagu soo bandhigay fariin u jeedinayo maxbuus dagaal oo ka socda hay'ad gaaleedka qaramada midoobay maxbuuskaani oo lagu magacaabo Elenik Alexander ayaa noqday maxbuus ku jira gacanta mujaahidiinta bishii January ee 2024 maxbuuskaani oo ah kabtan ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay ayaa waxa uu muqaalkani fariin ugu diraya qoyskiisa muwaadiniintiisa iyo hay'ad gaaleedkii uu shaqeynayay
My name is Alenik Alexander. I am captain.
Magacaygu waa Alenik Alexander. Waxaan ahay captain. Waxaan maanta idin la hadlayaa anigoo aanan xor ahayn, balse ah maxbuus dagaal oo ay gacanta ku hayso xarakada Al-Shabaab ee fadhigeedu yahay dalka Soomaaliya oo ah dhul kumanaan mayl u jira waddankayga aan jeclahay ee Ukraine. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso waxa halkan i keenay. Waxaan halkan u imid anigoo qayb ka ah howlgalka qaramada midoobay ee lagu taageerayo dawladda Soomaaliya. Aniga iyo shaqaalihii ila socday waxaan galnay duulimaadyo lagu soo daabulayo dhaawacyo u baahnaa adeegyo caafimaad bishii January ee 2024ka waxaan la kulanay xaalad degdeg ah xilli aan ku sugnayn gobolada dhexe ee Soomaaliya waxaan ku khasbanaanay inaan si degdeg ah u cagadhigano dhulka Al-Shabaab aniga iyo shaqaalihiiba waan la qabtay waxaan hadda wajahayna xaalad hubanti la'aan ah wuxuuna masiirkeenu gacanta ugu jiraa Al-Shabaab
maxbuuskaani ayaa sidoo kale fariin u diray madaxweynaha waddankiisa Vladimir Zelensky isagoona ka codsaday inuu ka shaqeeyo sidii uu u heli lahaa xurriyadiisa wuxuuna shacabka reer Ukraine u sheegay inuu u baahan yahay garab istaagooda
codsiga labaad waxaan u dirayaa madaxweynahayga Zelensky waxaan leeyahay hana ilaawin fadlan adeegso awooddaada iyo saameyntaada si aad uga shaqeysid siidaynteena adduunku ha ogaado inaan nahay dad jira oo u baahan caawin iyo gargaar dadka reer Ukraine ee walaalahayga ah waxaan idinku buurinayaa inaad nagu caawisaan codkiina oo aad kor u dhawaaqdaan dunidu ha ogaato inaan weli halkan joogno iyo inaan weli ku xiranahay wadan shisheeya waxaan sidoo kale codsi u dirayaa qaramada midoobay oo astaanteeda iyo calankeedu ka babanayo baarka sare ee howlgalkeena iyo sidoo kale xogayaha ururka Antonio Guterres waxaan leeyahay waxaa halkan noo soo diray qaramada midoobay hase ahaatee maanta annaga ayaa baahi weyn u qabna kaalmada iyo ximaayada ay bixiso qaramada midoobay. Waxaa ururka waajib ku ah inuu hubiyo oo uu ka shaqeeyo siideynta shaqaalihiisa lagu qabtay intii lagu guda jiray howlgalka nabad ku soo dabaalida Soomaaliya. Waxaan ka baryayaa xoghaya Guterres in uusan iska indhatirin dhibaatada aan ku jirno. Fadlan nagu caawi sidii aan u soo noqon lahayn inagoo badqabna.
Don't turn blind eyes from our flight. Please, help return us safely.
Dhawaan ayay ahayd markii kataayib al-ikhbaariyah ay baahisay muuqaal lagu soo bandhigay maxabiis dagaal oo ka tirsan ciidamada kufaarta ee duulaanka ku jooga Soomaaliya, kuwaasi oo fariimo u dirayay dowladahooda iyo shacabkooda.
Jazakallahu khayran walaalka Yaasir. Xilibaan ka tirsan golaha dawaaqida kooxda ridada Soomaaliya ayaa qiray in murtidiin fara badan lagu laayay camaladiisa shadiida ee ka dhacday xirannaana ay magaalada Muqdisho. Walaalkii Nuur Cali-Samaa wishiye bay warbixintaasi inoo faahfaahinayo.
Xilibaanada golaha dawaaqida kooxda ridada Soomaaliya ayaa magaalada caasimadda ee Muqdisho ku yeeshay kulan oo ku soo ilaaday buuq iyo hadallo isku tuurtuuriyeen iyagoo u qaybsamay mucaarad iyo muxaafid. Daahire Miin Jesu oo ka mid ah xilibaanada golaha dawaaqida ayaa ku eedeeyey wasiirka amniga kooxda ridada inuu isku dayay yareynta khasaarihii xoogganaa ee maleeshaadka murtadiinta ka soo gaaray camaliyadii istishaadiga ahayd ee isbuucii lasoo dhaafay ka dhacday saldhigga warshadii nacnaca ee magaalada Muqdisho. Wuxuu carbaabay in ehelada tobaneeyo ka tirsan maleeshaadkii ee lagu dilay weerarkaasi la qariyey geerida wiilashooda. Sidoo kale Daahir Amiin Jeesow ayaa saraakiisha booliska gobolka Banaadir ee kooxda ridada ku sifeeyey burcad dhibaato ku haysa shacabka Muqdisho, isla markaana ay isku darsadeen barakicinta shacabka iyo xataa inay dhexdooda takrifal isku sameeyaan.
Waa waxa iiga dhanba ku nool bug iyo saxaafadda ee muxuu ahay la caburi ha sheegin. Waad maqlaysiin hadda ka hor meesha qarixii ugu weynaa qari qari ha sheegin iyagoo dhahay war maxaad u qirinay inaad tiraahdo hebel iyo hebel iyo hebel aad dhintay tobanaa naga dhimatay soddonaa naga dhimatay inaad tiraahdo maad qirinay nin la camaalada waa dadkii ku dhintay iyo hooyooyinkooda ta waaha iska dhaaf miya may wallahi waa la sheegaa dadka ha caburininaha dadka ha caburinaha dadka xur waaye adoo xur ahaad lalatay adoo xur ahaad dhimanaysa tuugu waaye ummadda soomaaliyeed loo soo diri dadkay rabaan inay naga tiraana qaacimiin waaye kan ugu weyn iyo kan ugu yar waxay isku dhaarsadeen inay shacabka barakaciyaan doorashaan rabna ay leeyihin JSB la doorto waa barakaciyeen taliye asaga macalimaadi garaadaha si loo qaad hal mar ayaa waxaa laga dhigay kornayl kornayla laga dhigay hal mar nin ilaa iyo 70 sano sargaal soo ahaa oo garaadiisa ay utaxayina wuxuu leeyahay adiga iyo shacabkii aan barakaciyay waxba isbinaatiin war hor shircabkii barakacisiyaa kuwa ogolaaday.
Kooxda ridada oo bilihii lasoo dhaafay sheeganaysay inay sugtay ammaanka xarumaheeda magaalada Muqdisho ayaa la kulantay fashil kadib markii mujaahidiintu weeraro ku beegsadeen xarumaha aasaasi ah sida xabsiga godka Jilcow iyo saldhigga warshadda Nacnaca.
Jazaakallahu khayran walaalka Abu Shiba. Weerar dhimashiyo dhaawac ay ku noqdeen saraakiil iyo askar Amerikaan ayaa ka dhacay dalka Suuriya. Walaalkeena Abu Xasan ayaa inoo faahfaahinaya warbixintaas.
Wararka ka imaanaya dalka Suuriya ayaa sheegaya in ruux kaligii duul ah weerar toogashada uu ka fuliyay bartamaha dalkaas xilli roonda ay ku jireen askar iyo saraakiil ka tirsan Mareykanka. Ugu yaraan laba askar oo Ameerikaan ah ayaa lagu dilay weerarkan ka dhacay Suuriya, waxaana sidoo kale lagu dhaawacay saddex kale. Taliska dhexe ee Mareykanka ayaa xaqiijiyay in weerarkan kaligii duulimo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen shan askari, walina lama shaacin darajooyinka iyo magacyada askarta dhegta dhiigga loo daray. Si kastaba, askarta Ameerikaanka ee ku sugan daafaha caalamka ayaa la kulmaya weerar kaga imaanaya dadka diidan dulmiga gurucan ee uu Mareykanka ka wada caalamka, waxaana dabayaaqadii bishii la soo dhaafay sidan oo kale askar Ameerikaana loogu dilay gudaha dalka Mareykanka.
Jazaakallahu khayran walaalka Abu Xasan. Daraasad cusub ayaa daaha ka feeday in dowladda Saliibiyadda Mareykanka ay ku khasaartay duqeymo tirbeel ah oo ay ka geysatay dalka Soomaaliya. Walaalkeen Uthmaan Duubo ayaa warbixintaasi inoo faahfaahinayo.
Jariirad ka soo baxda dalka Mareykanka kana mid ah warbaahinta ugu afka dheer dalkaasi oo la dhaho The Atlantic ayaa soo bandhigtay daraasad ay ku lafa gurtay natiijo la'aanta uu Mareykanku kala kulmayo duulaanka saliibiga ah ee uu ku soo qaaday dalka Soomaaliya. Warbixintu waxay sheegtay iyadoo boqolaal milyan oo dollar ay ku kacday faragelinta Mareykanka uu ku hayo Soomaaliya tobankii sano ee lasoo dhaafay oo keliya, ayay warbixintu leedahay in haddana aanun deganeyn amniga kooxda ridada ay ku haysato caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Saliibiga horjoogaha ka ah Mareykanka ee Donald Trump ayay daraasaddu xustay in isaga laftirkiisa uu soo jeediyey in hadda la joogo waqtigii laga bixi lahaa dalka Soomaaliya mar uu bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay ka hor hadlayay boqolaal generaalo iyo taliyaal ciidamo oo Ameerikaan ah. Wuxuu tusaale u soo qaatay, ayay tiri warbixintu, in Soomaaliya tahay meel siyaasiyiintu si qaldan u malaynayaan inay tahay in la ilaaliyo, isaga oo haddana bishii hore Trump uu ku kacay falal uu kulli dayo Soomaalida kuna tilmaamay dal dhankasta kaliita. Iyadoo arrimahaasi ay jiraan ayaa haddana in ka badan 100 weerar oo gantaalaha uu Mareykanka ku qaaday Soomaaliya sanadkan oo kaliya, taasoo aad ugu badan 20-kii weerar ee dhacay intii uu xilka hayay madaxweynihii hore ee Joe Biden. Sidoo kale 4 sano ee mudduxuleedkii hore ee Trump waxa uu Mareykanka ka fuliyay Soomaaliya 219 weerar, halka Barack Obama oo muddo 8 sano ah majaraha u hayay Saliibiyadda Mareykanka uu Soomaaliya ka fuliyay 84 weerar, sida ay sheegtay xarunta New America oo ku taalla magaalada Washington DC. Daraasaddu waxay ka shanqarisay in Trump uu ka fogaaday dirista askar badan si ay ugu qayb qaataan dagaalada, laakiin taasi beddelkeeda wuxuu si xoog leh ugu qayb qaatay duulaano caalami ah isagoo badana adeegsanaya weeraro gantaalo qaali ah amaba dirista koox yar oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee Mareykanka. Hawlgalladan oo lagu tilmaamay in loogu gol leeyahay difaaca Mareykanka, balse haddana yoolka iyo natiijadooda si caddooma sharaxo marka laga soo tago inay yihiin kuwa aan loo kala soocin bartilmaameedyada guud ahaan dadka Soomaalida. Wargeysku wuxuu tilmaamay in jiha wareer iyo niyad jab xoogan uu ka qaaday guud ahaan duulaanada Saliibiga ah ee uu ka wado geeska Afrika, isla markaana uu ku ilaalinayo danaha dowladaha reer Yurub ee duulaanka qaybta ka ah. Waxa kaliya ee aan neceb nahay ayaa ah in Yurub mar kale aan samata bixinno, ayuu ku qoray madaxweyne ku xigeenka James David fariin uu si lama filaan ah ula wadaagay tafaftiraha guud ee wargeyska The Atlantic, wuxuuna tilmaamay in weeraradaasi aanay keenin wax natiijo ah. Warbixintu waxay sheegtay in muddadii lagu guda jiray shirkii jiraayd ee ka dhacay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka, afhayeenka wasaaraddaasi ayaa difaacday hawlgallada Saliibiga ah ee Mareykanka uu ka wado Soomaaliya, waxayna sheegtay in maamulkooda aanu doonaynin in uu diiradda saaro oo keliya khasaaraha degdega ah ee gudaha iyo xuduudaha Mareykanka. Sida ay xogta tibaaxday, danta uu Mareykanku ka leeyahay duulaanka mactab u dirirka ee uu ku soo qaaday Soomaaliya ayaa la jaan qaaday jidka siyaasadda dibadda ee dowladda Mareykanka guud ahaanba 30 sano ee la soo dhaafay. Dabayaaqada 1990-meeyadii ayay warbixintu sheegtay in Mareykanka uu howlgalladiisa ka bilaabay gudaha dalka Soomaaliya isaga oo sii xoojiyay wixii ka dambeeyay 11-kii Sebtembar ee 2001-dii, kuwaas oo ilaayo hadda ka socda dalka Soomaaliya. Wargeyska The Atlantic sida uu xusay, Maxadka Africa Center oo ah koox ka tirsan waaxda difaaca oo uu maalgeliyo Kongreska Mareykanka ayaa qiray in mujaahidiinta Al-Shabaab ay doonayaan islamarkaana ajandahoodu yahay in Soomaaliya ay ku soo dabaalaan ku dhaqanka shareecada Islaamka. Dhinaca kale, daraasaddu waxay tilmaantay in bayaan dhowaan uu soo saaray taliska Afrika ee Mareykanka aanu ku soo hadal qaadin sababta Mareykanka ugu walwalsan yahay mujaahidiinta Al-Shabaab, isagoo dhanka kalena aanan caddaynin ayay tiri yoolka gaarka ah ee uu ka leeyahay ololaha weerarada gantaalada ah ee uu ka geysanayo gudaha dalka Soomaaliya. Warbixintu waxay ka dhawaajisay in kooxda riddada ay baaba'day, isla markaana maleeshiyaadka kala duwan ee kooxdaasi oo muddo badan la tacbayay ay gabeen howlihii loo igmaday. Africa Center ayuu wargeysku ka soo xigtay in maleeshiyaadka kooxda riddada Soomaaliya ay sidoo kale la ildaran yihiin oo ay ragaadiyeen hoggaan liita, musuqmaasuq, heer tababar oo aan isku dheelitirneyn, iyo qabyaalad. Haddii Soomaaliya ay ku dhowdahay burbur siyaasadeed, dhaqaal ahaan iyo dastuur ahaan intuba, weerarada cirka ah ma xallin karaan arrintaasi, ayuu yiri Peter Pham oo ahaa ergeyga gaarka ah ee Afrika u qaabilsanaa Trump mudduxuleedkiisii hore. Waxaa kale oo Peter Pham uu ka dhawaajiyey in maleeshiyaad loo tababaro kooxda riddada Soomaaliya aanay waxba ka tareynin xaaladda Soomaaliya, balse Mareykanka ay ku habboon tahay in uu dib u eegis dhammaystiran ku sameeyo siyaasaddiisa Soomaaliya, maadaama ayuu yiri taageeridda maamulka Muqdisho aysan qiimo u lahayn Mareykanka. Daraasaddan dheer ayuu wargeyska The Atlantic ku soo gabagabeeyey, maadaama aanay jirin cudurda dhinaca dhulka ah oo ka hortagi karta mujaahidiinta Al-Shabaab, in wax natiijo ay soo kordhin doonin weerarada gantaalada ah ee Mareykanka uu ku garaacayo Soomaaliya, isla markaana uusan ka gaari doonin guulo wax ku ool ah, taasi beddelkeedana ay abuuri karaan, ayuu yiri, xaalado neceeb iyo cadho dhalin kara oo ay ku barbaaraan jiilasha mustaqbalka ee Soomaaliya.
Jazaakallahu khayran walaalka Cuthman. Dowladda Saliibiyadda Mareykanka ayaa bilowday baaritaan ay ku sameyneysa shirkadaha xawaaladaha Soomaalida ee ka howlgala gudaha dalka Mareykanka. Walaalkii Nuur Cali Samaa Wishiibay warbixintaasi mar kale inoo eegaya.
dowladda silviyada mareykanka ayaa bilowday inay si gaar ah u bartilmaameedsato shirkadaha xawaaladaha soomaalida ee dadka soomaalidu u fududeeya dirista lacagaha dibadda gaar ahaan kuwa lacagaha loogu diro qoysaska soomaaliya arrintan waxay timid markii maamulka siliviga trump uu kordhiyey baaritaanada lagu samaynayo xarumaha soomaalida ee minnesota oo ay ku badan yihiin jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi gaal trump ayaa horey u sheegay in soomaalida ku nool minnesota ay ku lug leeyihiin lacag dhaqid iyo lacago la lunsaday oo dowladda maraykanka dhowaan shaacisay tallaabadan waxay timid markii uu dhowaan soo ifbaxay kiis musuq maasuqa oo lagu eedeeyey inay ku lug leeyihiin soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka kuwaasoo la sheegay inay lunsadeen lacag dhan $300 million sidoo kale tallaabadan ayaa imaanaysa xilli qaar ka mid a soomaalida jawaasiista u ah dowladda maraykanka ee ku sugan gudaha dalkaasi ay warbaahinta dalkaasi dhowaan ka sheegeen eedeyn ay u jeediyeen shirkadaha xawaaladaha soomaalida ee ku yaala minnesota tani oo markii oo trump maalmihii lasoo dhaafay weerar afka ku qaaday jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka maraykanka waxaa sii kordhayay cadaadiska iyo xariga ciidamada maraykanka u geysanayaan soomaalida ku dhaqan dalkaasi iyadoo dad aad u fara badan oo soomaali ah laga qabqabtay magaalada minneapolis
jazaaka allahu khayran walaalka abushiba maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xamlo dacwi ah ka sameeyey degmooyinka iyo deegaanada ula saamiyiga ee galgaduud taasi ay si weyn uga faa'iidaysteen bulshada walaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen marwaan maxamed
naxnu alqabaa'il almuslimati fi walaayati jaljaduud alislaamiya naciishu fi ajwaa'i faraxin wa suruur wa fi ayaamin bahjatin wa xubuur limaa mana allahu calaa cibaadihi almujaahidiina fi sharqi ifriiqiya fa aswaatu takbiiri tatacaalaa wa sayxaatu nasri tatawaalaa
toddobaadyadii lasoo dhaafay wafdi ka socday maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaaba ayaa xamlad dacwi ah ka waday wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyagoo safar ku maray degmooyinka iyo deegaanada wilaayada xamladan oo loogu magacdaray xamlatul intisaaraat lahli tadxiyaata ayaa ahayd mid uu qabanqaabadeeda lahaa maktabka dacwada ee xarakada waxaana safarka culimmada hogaaminaya sheekh mukhtaar abu muslim iyo sheekh maxamed garaara oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya wafdigan ayaa wilaayada galgaduud ka sameeyey howlo dacwi ah oo kala duwan oo isugu jiray dowraa silsilado ah nadawaad iyo muxaadaraad taxano aha iyadoo sidoo kale guddida ay kulamo la qaadanayeen odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxayna bulshadu ahaayeen kuwa si aadaha uga faa'iidaysanaya culimmada iyagoona si weyn u soo dhoweeyey una maamuusay sheekh mukhtaar ah muslim oo ka mid ahaa culimmada hogaaminaysa wafdiga dacwada ayaa munaasabadda ka jeediyey kelmad uu uga hadlayay safarkoodii dacwada ee wilaayaadka mudug iyo galgaduud isagoo ugu dambeyn jeediyey dardaaranka wafdiga culimmada ee ku aadan bulshada
acmaasha allajanatu dacwa oo culimmadan ay qabatay waxa ay hoos tegaysay fuliyey maktabu dacwati ilallaahi lixaraka shabaab almujaahidiin waxay ku aadanayd laba wilaayo wilaayada mudug iyo wilaayada galgaduud waxayna ka bilaabeen wilaayada mudug alislaamiya gaar ahaan fii muxaafadati jawla markay mudug ka soo gudbeedna waxay u soo gudbeen wilaayada galgaduud alislaamiyati dhammaan wilaayada oo dhan bay soo mareen ilaa maanta shaqadoodu ku soo gebagabowday caasimada wilaayada galgaduud ee ceelbuur
intaas kadib waxaa madasha kelimad ka jeediyey sheekh maxamed garaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya
nabigeena salallahu calayhi walaalihi wasaxbihi wasalam saddex arrimood oo allahna raaligelinayso annagana danteena adduun iyo aakhiraba aan ku gaarayno ayuu rasuulku noo sheegay salallahu calayhi walaalihi wasaxbihi wasalam ina allaha yardaa lakum thalaatha an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay-a allah keligii inaad caabudaan oo aadan u shariig yeelin wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu
ugu dambeyntii ugaaska beesha mursaday ugaas cabdullaahi daahir axmeda ayaa u mahad celiyey wafdiga culimmada ee safarka ku maray degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduuda
culimmada safarka dheer soo martay oo noo timid oo dowraadka iyo maaragtay liqaa'aadka faraha badan samaysay aada ogsoon tihiin safarada ay ku yimideen iyo meelaha ay soo mareen haddana ay ku soo gebagabeeyeen degmada ceelbuur ee maqarka wilaayada galgaduud ah waan u mahad celinaynaa waxaan leenahay ilaahay safarkiinna mid mubaaraga oo barakaysan oo diinta allah ka dhigo mid laga faa'iida allah ka dhigo mid ummaddaad wax u sheegteen ay ku dhaqmaan oo dhegaystay ay ku dhaqmaan allah ka dhigo kuwaas kuwa kasii dambeeyana kuwa gaarsiiya allah ka dhigo dadka aada maqlay runtii waxaan Ilaahay kaga baryaynaa adigoo saalimeen oo daalaneen oo dib isku kulmin ina guriyeen ku laabataan
xamladan ay wilaayada Galgaduud ka sameeyeen gudiga ka socday maktabka daacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka faa'iideystay kumanaan dad iyo ah oo ku dhaqan wilaayada kuwaas oo baahi weyn u qabay mowduucada sida aadka ah uga hadlayeen culimada wafdiga waxayna tan yahay xamlad nuceed oo kala aan horey u soo marin bulshada wilaayada Galgaduud
jazaaka Allahu khayran walaalka Marwan wila saamiga ee bakolaya soo badhigtay askarta Ibina oo ka soo baxday safka murtidiinta marka warbixintaasi waxay ino faahfaahinayo walaalkeena Abu Hassan
waxay ahaayeen laba askari oo Taaybina kuwaas oo ka soo baxay safka ridada Taaybka ugu horeeya waa Aadan Ahmed Aadan wuxuu murtidiinta ka tirsanaa muddo 10 sano ah isagoona kaga biiray degmada Ceel Barde ee wilaayada Bakool waxaana uu soo qaatay toobar muddo 12 bilood ah kaas oo ay siinayeen ciidamada xabashada Ethiopia balse hadda waxa uu ka yimid dhanka degmada Xudur oo muddooyinkii dambe uu joogay waxaana isagoo Taayib lagu soo bandhigay deegaanka Boordhuxule oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Waajid ee wilaayada Bakool waxa Taayibkan uu watay hubkii uu kula dagaalamay diinta Islaamka iyo dadka Muslimiinta waxaana markii toobada loo qabtay kadib uu la hadlay idaacadda Islaamiga Andalus isagoona ka warbixiyay marxaladihii uu soo maray iyo sababta keentay inuu ka soo baxay safka ridada waxaana ugu dambeyn uu baaq toobadkana u diray maleeshiyaadka ridada ee safkooda uu ka soo baxay
ya dubuq gubay tumay lama balode muddo tamay boomay ka tirsana tuun sanay ka tirsana fadhan may ku kooy duro ku kooy gaalada ku kooy nungu mujahidinta an kooy ilaahi dirtisan toobusheen may boo hubkeen la kooy may le rais an oo may boo mujahidinta noo man kooy hubkeen iyo kuuri diwaan in laagay mana elbir tagum dana say tumay lama sanna horta tabarak jeri tumay lama sanna tabarak jeri walaada siid bulo sagal bulo dangna mushar lamaay oo dunga sikirooy kishagay tabar ko libay etubiyan ata tabaray tabar ka sikidib muddi dhamaadi ata tabar ko kastal ka bar jeemana sidada dadkan isku reeb badimus angalaba dal ka bar guriyeen hubada la siye deedo ka qaadato kureed yahtan laga garabey garameynta inuu meel lahayta roota dhabaato wiin annana hadki bulafay mana tiinda muslimka ba horon gubada di aray may galleen tii ata noola oo bilahi baata maskanta ba gididi waxaan daban jeeda tafiya u taadan dhamaanadan ka dhamaaneeb oo Ilaahay ka siisi waxaan kalbeeyeen meel mujaahidiinta si jirtan ba toobashay Ilaahay jeegnaway saaga kalbeeyeen saaga bayaan
Taaybka labaad waa Muqtar Maxamed Kuuso waxaana uu ridada ku biiray sanadkii 2024kii isagoona kaga biiray magaalada Baydhabo ee gobolka Bay muddooyinkii dambe isna waxa uu ku sugnaa degmada Xudur halkaas oo ugu dambeyn uu kaga soo dagay gaarigii gaalnimada ee uu saarnaa muddadaasi dheer waxaana isagoo toobadkeena lagu soo bandhigay isla deegaanka Boordhuxule halkaas oo toobada marka loo qabtay kadib uu kula hadlay ilaacadda Islaamiga Andalus
magacay may balleeray Muqtar Maxamed Kuuso murtadiinta iyo may baha dadmada lama kun yalaatay afarta ilaa hadda ka dhatiyo iyo ka jari tumay ku kooyay hodor iyo ku kooyay marka alxamdulillaah ilaahay may baha oo nagi iyanka maxad iliyay walwal may ku rahay baydhowo baydhowo dubow ka hay adamada oo sagaal bulood tumeysha maalmoode iyo dubow ka jiray dubow ka ina maalinshay ajaniba hay tubiyan hay tabarka kadib may leenin geebi guri la nasi may digal leenin ka qaaday deenunay way burjad min leeraw may la saw ku holgalni adal sidda dagaal amal iyo meelasi aniga ka dhidid madidan baydhowo la xaniinagi khasaare hay askar badan ka dhamatay murtadiin badan ka kaleeti dad oo tumayshan qof amal diiraw iyaga ka dhamatay ku dib ada bay dhow lahani wareeji lahani nagay anina may lahay in wareeji xudur haye ful barwaaqe bubu nibadda iyaga koy
wilaayada Islaamiga ee Bakool bilihii ugu dambeeyay waxay marti gelinaysay maleeshiyaadka ka soo baxay safka ridada kuwaas oo Allah waafajiyay inay aqbalaan baaqi toobadkeenka ahaa ee ay u dirtay wilaayada Islaamiga ee Bakool iyo odayaasha salaadiinta iyo waxgaradka ku nool wilaayada kuwaas oo murtadiinta ugu baaqay inay ka soo baxaan safka gaalada ay ku jiraan isla markaana ay dib ugu soo laabtaan diintoodii ay ka ridoobeen
jazaaka Allahu khayran walaalka Abu Hassan khasaare dhimashay dhaawac leh ayaa ka dhashay shilal baabuur oo ka dhacay magaalooyinka tirsan waqooyiga Soomaaliya walaalkeen Azam Arafat oo rubixintaasi inuu eegaya
shilal baabuur oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay waqooyiga Soomaaliya ayaa sababay khasaare isku jira mid nafeed iyo mid hantiyadeed. Shilka hore oo maalin ka hor ka dhacay duleedka Bari ee magaalada Hargeysa ayaa sababay dhimashada ugu yaraan laba qof, halka laba kalena ay ku dhaawacmeen sida ay xaqiijiyeen ilwaradyo deegaanka. Shilkan ayaa yimid kadib markay isku dhaceen gaari nooca booyad ah iyo mid kale oo nooca xamuulka ah, waxaana baraha bulshada lagu faafiyey muuqaallo iyo sawiro laga soo qaaday goobtaas, kaasoo muujinayay burbur xoogan oo geystay gaadiidka shilka galay. Shilka labaad oo shalay ka dhacay deegaan u dhexeeya magaalada Barbara iyo degmada Sheekh isla waqooyiga Soomaaliya ayaa geystay khasaare isku jira dhaawacyo iyo burbur gaadiid. Shilka gaari ayaa si gaar ah uga dhacay deegaan lagu magacaabo Geelokor, waxaana halkaasii ku galay ilaa iyo lix gaari oo isku jira gaadiid xamuul ah, kuwa raaxad ah iyo kuwa rakaab ah. Sawirro lagu faafiyey baraha bulshada oo laga soo qaaday goobta uu shilka uu ka dhacay ayaa muujinayay gaadiid madaxa isku jira iyo kuwa wadada ka baxay. Ilwaradi ayaa sheegay in shilkaasi dhacay iyo khasaaraha ka dhashay ay aad u kala fog yihiin, waxayna sheegeen in shilkaasi baabuur ay ku dhaawacmeen ilaa iyo saddex qof, kuwaas oo dhaawacyadooda lagu sheegay kuwa fudud. Waxayna wararku sheegayaan in dadka ku dhaawacmay la geeyay isbitaal ku yaala magaalada Barbara ee waqooyiga Soomaaliya, waana mid ka mid ah shilalka gaadiid ee ka dhaca wadadan oo ah wada burbur iyo mashquul badan.
جزاك الله خيرا ولالك عزام قد آن ولاله يجي مسلمين توركيس وحنمات كلا سعتين وربهنت اسلامي قال اندلس ساك وانجين تاس سوقد بنتا يا ديارنتا وركاس وحنم اندلس وحنو سورتقلي وانو مهد الينينا الله سبحانه وتعالى ولاله يجي مسلمين توتك ما سنتين ديجيسيقا وركاس وحنم اندلس الله سبحانه وتعالى دينك اجرسي ديجيسيقا اذا عد اسلامي قال اندلس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجهادكم مبارك.